Jau tūlīt pēc jaunā gada tika paziņots, ka Ukrainas opozīcija drīzumā nāks klajā ar savas turpmākās darbības plānu. Tas publiskots vien šodien, dažas dienas pēc šajā nedēļā parlamentā notikušajiem skandalozajiem balsojumiem par vairākiem pretrunīgi vērtētiem likumprojektiem. Tūlīt pēc šiem balsojumiem opozīcija aicināja savus atbalstītājus svētdien atkal masveidā pulcēties Kijevas centrā, lai paustu neapmierinātību ar pašreizējās varas visatļautību. Sākotnējās aplēses liecina, ka šodien neatkarības maidanā bija pulcējies aptuveni pusmiljons ukraiņu, kuriem tika atklāts opozīcijas turpmāko darbību plāns. Kā tautas pulcēšanās laikā neatkarības maidanā paziņoja opozīcijas partijas Baķkivšina līderis Arsenijs Jaceņuks, rīcības plānā ir trīs galvenie punkti – tautas parlamenta izveidošana, neusticības izteikšana prezidentam Viktoram Janukovičam un viņa atlaišana, kā arī jaunas konstitūcijas izstrādāšana. Jaceņuks uzsver, ka pēc tautas parlamenta izveides ir nepieciešams radīt arī tautas valdību, kas ievedīs Ukrainu Eiropas Savienībā, kā arī apturēs Janukoviča diktatūru. Atbildot uz maidana dalībnieku aicinājumu nosaukt vienoto opozīcijas līderi, Jaceņuks atbildēja, ka tāds līderis jau ir, un tā ir pati Ukraiņu tauta. Un jebkurš, kurš centīsies sevi pasludināt par opozīcijas vienoto līderi, tiks saukts par provokātoru. Arsenijs Jaceņuks arī aicinājis Ukraiņus atkal pulcēties uz masveida protestu akciju 22. Janvārī, kad tiek atzīmēta 1919. Gadā notikusī Ukrainas atkal apvienošana. Jaceņuks paziņoja, ka arī šodien ir pienācis laiks nodemonstrēt vienotību un ir jānovērš jebkādi mēģinājumi sašķelt valsti. Taču neilgi pēc šiem paziņojumiem grupa aktīvisti centās ar spēku iekļūt valdības kvartālā, kur bija norobežojuši milicijas specvienības Berkut kareivi. Tā kā tošanās augstākajai radē netika atļauta, protestētāji sāka iesaistīties sadursmēs ar tiesību sargiem, citas starpā arī šūpojot un vēlāk aizdedzinot vienu no milicijas autobusiem. Berkut vienības atbildējušas ar asaru gāzi un trokšņa granātām. Notikuma vietā bija ieradies arī partijas UDAR līderis bijušais bokseris Vitālijs Kličko, kurš aicināja protestētājus neiesaistīties provokācijās un atkāpties. Par to viņš sejā saņēma ugunsdzēšamā aparāta saturu, bet akcijas dalībnieki ar skaļiem saukļiem aicināja pašu Kličko pamest akcijas vietu. Pēcpusdienā pilsētas centrā ievest arī vairāki ūdens lielgabali un arvien biežāk izskan ziņas par to, ka milicija varētu sākt protesta akcijas izdzināšanu. Uz notiekošo jau reaģējušas arī vairākas ārvalstu amatpersonas. Tā piemēram Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkjavičs nosauca Kijevā notiekošo par provokāciju, norādot, ka spēka pielietošana un vardarbība nav attaisnojama. Tāpēc varas iestādēm jārēķinās ar sekām. Savukārt Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds uzsvērs, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai Ukraina nekļūtu par vēl vienu Baltkrieviju. Bilds arī uzsvērs, ka Ukrainas vadība bieži vien aizmirst, ka Eiropa vērtēs nevis to, ko saka Ukrainas līderi, bet gan to, ko tie dara. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.